Če lahko za začetek kar poveste kaj o Krajinskem parku Goričko.
Krajinski park Goričko je ustanovila vlada leta 2003 z uredbo o Krajinskem parku Goričko. Gre za drugo največjo zavarovano območje narave v Sloveniji, za Triglavskim narodnim parkom. Namen zavarovanja tega območja je bil ohranitev varstva naravnih vrednot, se pravi posebnih delov žive in nežive narave, potem ohranitev biotske raznovrstnosti, ki je na Goričkem in pa krajinske pestrosti. To so bili trije osnovni namene. Da bi dosegli seveda te namene, oziroma izpolnili cilje varstva narave, je bil leta 2004 ustanovljen tudi javni zavod Krajinski park Goričko, kjer sem zaposlen tudi jaz.
S čim pa se ukvarjate pri projektu Gorička krajina?
Glavni cilj projekta Gorička krajina je izboljšati življenjski prostor oziroma habitate za dve vrste ptic, tri vrste metuljev, dve vrste hroščev, tri vrste netopirjev in pa tri travniške habitatne tipe. Če se vrnem konkretno zdaj na vrste, gre za predvsem travniške vrste, travniške živalske vrste, ki jih najdemo na travnikih in na travniških visokodebeljnih sodinjakih, oziroma so z njimi življenjsko povezane, kot sta recimo veliki skovik in pa hribski škaranec, dve travniške vrste ptic. Potem na travnikih na Goričkem še vedno najdemo dokaj razširjeno vrsto temnega in pa strašničnega mravljiščarja, to so dve vrsti metuljev. Zelo redki je travniški postavnež, ki živi bolj na mokrotnih travnikih na Goričkem. Potem v stavbah najdemo dolgokrilega netopirja, malega podkovnjaka in pa navadnega netopirja, se pravi vrste netopirjev, ki jih najdemo na Goričkem. In v starih glavatih vrbah potem živi hrošč puščavnik in pa gozdna vrsta, ki ga tudi z različnimi ukrepi ohranimo, je pa krlatni kukuj.
Kaj pa je biodiverziteta tako pomembna?
Biodiverziteta je vse živo, kar nas obdaja, vse živo, kar lahko vidimo, kar lahko slišimo. Naprimer, v okviru projekta Goriška krajina se ukvarjamo z travniškimi vrstami ptic ali pa metulje, konkretno veliki skovik, majhna sovica, edina sova, ki živi na Goričkem in se seli v Afriko, izmed sov se prehranjuje z večjimi vrstami žuželk, kot so nočne metulje, kobilice, malo večji hrošče ali pa recimo smrlokavra, zelo značilna vrsta Goričkega, se po večini prehranjuje z bramore. Obe vrste bi si vplivata na krogotok, oziroma na druge vrste, ki so del prehranjevalne verige. Se pravi, smrlokavra, ki se prehranjuje z bramore, smrlokavra direktno pomaga ljudem pri zatiranju, če lahko tako povem, škodljivih vrst hroščev ali pa tudi drugih vrst žuželk, ki na primer objedajo korenine ali podobno. Različne gozdne vrste ptic, kot so žovne, detle, se prav tako prehranjujejo z žuželkami, ki jih najdejo pod skorjo in običajno so to vrste žuželk, ki ljudem lahko povzročajo tudi gospodarsko škodo, kot so različne vrste podlubnikov. Ali pa še bolj tipičen primer, kaj je biodiverziteta oziroma zakaj je biodiverziteta pomembna, so recimo različne vrste čebel, divje in domače čebele ali čmrli, ki so bistvo nujno potrebne za opraševanje različnih vrst kulturnih rastlin, kot so recimo krompir, sadne vrste ali pa paradižnik. Zato ga recimo tudi v podjetju Lušt, ki bistvo proizvaja ali pa predeluje paradižnik, v podjetju Lušt uporabljajo za opraševanje čmrle, ki jih bistvo v te steklenjake tudi pripeljajo. Se pravi, to so zdaj bili bolj tipični primeri, zelo direktni primeri, kako biodiverziteta pomaga ljudem.
Zakaj pa ste za ta projekt izbrali ravno to območje?
Nosilec projekta je javni zavod Krajinski park Goričko, ki je od leta 2003 po uredbi o ustanovitvi Krajinskega parka Goričko državni upravljalec. Iz tega razloga je bilo tem tudi območje izbrano. Mi smo namreč upravljalec, ki ima po nalogah države možnost delovati, zelo deluje prav na tem območju.
Kaj pa bo ta projekt prinesel za vrste na tem območju in kako se v to vključujejo tudi lokalni prebivalci?
Za izboljšanje stanja ohranjenosti teh vrst, ki sem jih naštel, bomo izvajali različne ukrepe. Naš najpomembnejši ukrep je košnja oziroma obnova nekdaj zaraščenih in opuščenih travnikov. V okviru projekta se bomo lotili 106 hektarov takšnih travnikov na Goričkem, ki so jih ljudje opustili. Mi bomo te travnike 4 leta kosili, jih bomo obnovili z namenom, da so ponovno življenjski prostor predvsem travniškim vrstam metuljem in pa tudi prehranjevalni habitat za hribskega škrjanca, velikega skovika in pa tudi druge vrste travniških ptic. In po projektu oziroma že v času projekta se bodo lahko ljudje vključili v naše ukrepe. To pomeni, da bomo del travnikov, ki zdaj kosimo mi skupaj z zunanim izvajalcem, predali oziroma bomo z interesiranimi kmete ali pa tudi drugimi osebami sklenili pogodbe, da bodo te travnike kosili na mesto nas, zato pa bodo dobili neke vrste denarno nadomestilo. Hkrati bomo za ohranjanje travniške vrste metulja z ljudmi, ki imajo trezne travnike, se pravi, da na njih rastejo hranilne rastline, konkretno za strašničnega in temnega mraličarja je to zdravilna strašnica in tam, kjer strašnica raste, mi smo te travnike tudi popisali, zoma jih je popisal zunanji izvajalec, strokovnjaki za metulje. Lastnike teh travnikov bomo nagovorili, ali bi se želeli vključiti v naše ukrepe, oziroma ukrepe košnje z puščanjem nepokošenih pasov z zdravilno strašnico. In ti ljudje, ki bodo se vključili v te ukrepe, tistim ljudem bomo po izvedbi ukrepov vsako leto lahko plačali.
Pa lahko še na primeru neke vrste razložite posege, ki ste jih izvedli v okviru projekta?
Vsi naši ukrepe so namenjeni seveda ali hroščem, netopirjem, pticam ali pa metuljem. Konkretno smo v lanskem letu odstranili belo omelo, rastlino, gre za polparazitsko rastlino, ki raste na travniških visokodemeljnih sadovnjakih oziroma na sadnih drevesih. Mi smo odstranili to rastlino na 950 drevesih, s tem smo zmanjšali oziroma ustavili, zajezili propad teh dreves, ki propadajo zaradi zajedanja te rastline. Te sadna drevesa bodo živela dlje časa in bodo seveda imela dlje časa tudi pridelek oziroma jabolka. Ali drugi primer takšen, oziroma ob 8 cerkvah in eni kapeli na Goričkem smo namestili nove reflektore, nova svetila z namenom, da zmanjšamo svetlobno onesnaženje cerkva oziroma cerkva, v katerih so zatočišča različnih vrst netopirja, predvsem navadnega netopira in pa malega podkornjaka. Osvetlitev cerkva je ponovno drugačna, gre za posebna svetila, ki svetlujejo izključno podobo oziroma silhueto cerkve, ne svetijo v zrak, ne oddajajo preveč škodljive svetlobe, svetloba je bolj mehka, je bolj topla, obenem pa smo se z upravljalci cerkva, oziroma z cerkvami, župnijami dogovorili, da bodo te reflektore ugašali po 23 ure. Namreč netopiri, ki živijo v teh cerkvah, običajno izletavajo ob po sončnem zahodu, ko je v zraku največ žuželk, s katerimi se prehranjujejo, in če te cerkve se osvetljuje v tem času, potem netopirjem dajemo z osvetlitvijo napačne signale, namreč zunaj je še svetlo, ni še primeren čas za izletavanje in v tem času, ko netopiri pozneje izletavajo iz cerkva, ulovijo lahko manjše število žuželk in to potem direktno vpliva tudi na prehranjevanje teh netopirjev ali pa prehranjevanje njihovih mladičev. Posledica je, da se potem netopirje umaknejo drugam ali pa z nekega območja čisto izginejo.
Kot ste omenili, glavni nosilec projekta je Krajinski park Goričko, ali pa imate pri tem še kakšne partnerje projekta?
Nosilec oziroma prijavitelj je javni zavod Krajinski park Goričko, ki je upravljalec zavarovanega območja narave, območja Natura 2000 Goričko in Krajinskega parka Goričko. Skupaj z nami pa v projektu sodeluje še Društvo za opazovanje in poročevanje ptic Slovenije in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije oziroma konkretno zavod iz Murske Sobote.
Koliko pa ste za projekt dobili evropskih sredstev in koliko je šlo iz drugih virov financiranja?
Program, v katerem smo dobili sredstva za sofinanciranje, tega projekta je že naprej določal, opredelil, da je 80% sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20% pa donira oziroma sofinancira Republika Slovenija.
Kaj pa se bodo oziroma so se že ta sredstva porabila?
Nekaj ukrepov, ki smo izvedli, sem že naštel. Se pravi, v lanskem letu smo pomladili oziroma odstranili belo omelo na 950 sadnih drevesih. Projektni partner Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije je preveril približno 3500 sadnih dreves v travniških visokodebelnih sadovnjakih in naredil seznam primernih dreves oziroma dreves, ki imajo v deblu dupla in ta dupla so primerna za gnezdenje velikega skovika, že prej omenjene sovice ali pa smrlokavre. Prva vrsta je naša ciljna vrsta v projektu in zdaj smo mi v fazi, ko bomo poiskali te lastnike za temi drevesi in bomo poskušali z 50 sklenti pogodbo z namenom, da lastnik to drevo, ki še prej ni bilo obrezano, pomladi, mogoče odstrani belo omelo in zato bomo mi lahko dali neka sredstva. Zunanji izvajalec je v lanskem letu pregledal približno 350 hektarov travnikov, ki so primerni za ohranjenje travniških vrst metulje oziroma konkretno temnega in strašničnega mravljiščarja in na teh zemljiščih, na delu teh zemljišč bomo z lastniki sklenili pogodbo z namenom, da lastniki izvedejo določene ukrepe, spravi v primernem času kosijo, pustijo nepokošeni pas in zato za te ukrepe dobijo tudi denar. Potem, kot sem že povedal, zamenjali smo svetila oziroma reflektore na 8 cerkvah ene kapeli in od samega začetka projekta odkupujemo 56 hektarov travnikov, ki bodo po zaključku odkupa prišli v državno last, v last Republike Slovenije. Mi bomo na njih upravljalec, se pravi Javni zavod Krajinski park Goričko in na delu teh travnikov bomo mi izvali ukrepe po projektu, večina teh travnikov pa bomo poskušali predati zainteresiranim kmetom. Pregledali smo v bistvu že v lanskem letu 230 glavatih vrb, ki so habitat oziroma življenjski prostor za hrošča puščavnika in za 40 najpomembnejših teh dreves, oziroma z lastniki teh dreves bomo sklenili pogodbe, v okviru pogodbe pa bodo lastniki morali v času trajanja projekta enkrat ali dvakrat obrezati to glavato vrbo, z namenom, da seveda zagotovimo daljšo življenjsko dobo teh vrb, seveda z namenom, da je to primeren habitat.
Koliko ljudi sodeluje v tem projektu?
Na strani prijavitelja oziroma nosilca projekta Javnega zavoda Krajinski park Goričko v projektu sodeluje 5 oziroma 6 ljudi, 4 od teh oseb so zaposleni za čas trajanja projekta, 100%, ena oseba je zaposlena eno, potem pri Društvu za opazovanje preučevanje ptic Slovenije je na projektu zaposlenih delno, se pravi ne 100%, 5 ljudi in pa na strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije oziroma zavoda Murska Sobota je v projekt vključenih 7 oziroma 8 ljudi, predvsem oziroma večino teh oseb so kmetijski svetovalci, ki skupaj z nami na terenu promovirajo projekt oziroma poskušajo v naše ukrepe vključiti čim več zainteresiranih ljudi oziroma kmetov na Goričkem.
Kakšne so vaše izkušnje s pridobivanjem evropskih sredstev?
Po večini so izkušnje dobre. Odkar obstaja Javni zavod Krajinski park Goričko, smo izvedli več kot 15 različnih evropskih projektov. Če konkretno razmislim, potem bi povedal, da približno na vsakih 5 prijavljenih projektov enega recimo ne dobimo. Se pravi, smo dokaj uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev, seveda je pa to odvisno tudi od vsebin oziroma od vsebine teh evropskih razpisov.